Vítame vás pri poslednej epizóde podcastu Pracujem s deťmi na tému, ako šlo evanjelium do sveta. Túto sériu sme pre vás pripravili podľa materiálu, ktorú sme spracovali do knižky, ako šlo evanjelium do sveta pre rodiny a besiedky.
A teda sme už v úplnom naozaj závere, aj keď sme mohli ukončiť už minule, lebo posledné kapitoly skutkov sme si spolu pozreli v predchádzajúcej epizóde, ale predsa len náš materiál má ešte jednu lekciu. Tak prečo?
No, ak ste pozorne sledovali, tak asi ste si všimli, že aj prvá lekcia z našej knihy nie je zo knihy skutkov. A je to vlastne taký úvod do toho, ako to evanjelium má ísť do sveta. Bol to príbeh o ceste do Emaus, ako Ježiš rozpráva učeníkom celý ten Boží príbeh záchrany, ako to bolo celé plánované, ako to Boh zamýšľal a že celá Biblia svedčí o Ježišovi a túto správu majú niesť ďalej. Čiže bol to príklad takej akože zvesti, ktorú majú učeníci niesť. A to vidíme v priebehu tejto knihy, že naozaj tá kázeň o jednom Božom príbehu sa niekoľkokrát zopakovala. Tak sme to tak sledovali, že ako to učeníci poňali, ako naozaj evanjelium išlo do sveta. A napriek tomu, že sme skončili minulú epizódu s tým, že Pavel skončí vo väzení, síce v cieli, ktorý mal v pláne, že navštíví Rím, ale prichádza tam ako väzeň, ale ten posledný verš knihy skutkov je, že zvestoval evanjelium slobodne a bez prekážok. Napriek tomu, že sedí vo väzení.
No a to, ako sme vlastne ten príbeh spracovali aj v knižke, aj v podcastoch, ste si určite všimli, že sme sa snažili zasadzovať jednotlivé príbehy do kontextu vlastne celého Nového zákona. Preto sme začali tú prvou lekciou ešte v Lukášovom evanjeliu, lebo to je kontext, ktorý je dôležitý pre knihu skutkov. A v rôznych bodoch sme sa odvolávali na listy, ktoré Pavol písal, postavy, ktoré možno sú majú menšiu úlohu vo skutkoch, ale vieme o nich viac zo zvyšku Nového zákona. A tento list, alebo teda tento príbeh, ktorému sa budeme venovať dnes, sa deje vlastne v tomto období, kedy je Pavol vo väzení v Ríme. Čiže chronologicky nasleduje po tom, čo sme si vlastne minule povedali a potom, kde skutky skončia, že Pavol sa dostane do Ríma, je tam v tom domácom väzení. Vieme, že hlása evanjelium. No a potom po nejakom období sa udejú udalosti z dnešného príbehu, ktoré sú opísané v liste Filemonovi.
No, takže máme tu zase nejaké nové postavy v tomto príbehu. A takže postavy, s ktorými sa stretneme, je teda Filemon samotný a Onezimus. Čiže sú to nejaké nové mená, ktoré pribúdajú do toho zástupu Pavlových priateľov, spolupracovníkov alebo aj príbuzných. A tak čo vieme o týchto dvoch ľuďoch?
Takže o Filemonovi vieme, že to bol veriaci človek zo zboru v Kolosách.
Kolosy je mesto v Malej Ázii, v dnešnom Turecku.
A teda Pavol mu napísal list, ktorý je najkratší zo všetkých listov a je veľmi teda zaujímavý. Vieme teda z neho o Filemonovi, že bol nejaký asi bohatší človek, ktorý mal vlastne takú väčšiu domácnosť, kde mal otrokov, ktorí vlastne pracovali na čomkoľvek, čo robil.
Áno, čiže to je znova taký kontext, ktorý je pre nás trochu cudzí. Je to obdobie, keď v domácnostiach pracovali otroci a tá pozícia otroka bola v rôznych rodinách asi rôzne chápaná, že neboli to tí otroci na galejách, ako si niekedy hneď predstavíme, ale boli to často vlastne ľudia, ktorí boli súčasťou tej domácnosti, od možno sa tam narodili. Boli to sluhovia, ktorými niekedy bolo aj dobre zaobchádzané, niekedy nie. Ale to, čo je pravda, je, že nemali vlastne žiadne práva, boli majetkom toho majiteľa a nemohol sa slobodne rozhodnúť, či niekam pôjde, alebo či už nebude slúžiť, alebo si nájde inú prácu. Takže toto je vlastne také to sociálno-kultúrne pozadie, ktoré tam je. A Pavel teda píše tomuto Filemonovi, ale on nerieši tento sociálny problém alebo pre nás akože nejaký sociálny konflikt.
No, ale teda to, čo sa Filemonovi udialo, bolo, že jeden z jeho otrokov bol práve Onesimus, ktorý je druhou postavou v tomto liste a v tomto príbehu. Onesimus bol jeho otrokom, ktorý v nejakom bode ušiel a aj si zobral, vlastne ho okradol, zobral nejaké financie z tejto domácnosti a vlastne ušiel z Kolos a dostal sa do Ríma.
Áno, čiže tu na je ten spojovník, kde sa Pavel stretáva s Onezimom vo väzení, alebo akým spôsobom sa stretli, alebo prečo sa stretli zrovna u Pavla, nevieme. Ale čo vieme, je, že Onezimus sa zmenil.
Áno, lebo teda síce jeho pán Filemon bol kresťan, Onesimus sám nebol kresťan, nebol veriaci a stretol sa s Pavlom a vypočul si evanjelium a pochopil túto správu o záchrane, ktorú potrebuje, o slobode, ktorú mu ponúka Kristus vo svojom kráľovstve a pochopil teda aj, čo vlastne spravil tomu svojmu pánovi. Pochopil potrebu činiť pokanie, ktoré nie je iba vlastne také akože duchovné alebo vnútorné, ale aj fyzické a praktické.
Čiže Pavel, keď píše Filemonovi a oslovuje ho ako brata, priateľa a ako sme už hovorili niekoľkokrát, tieto listy sa posielali po posloch a on posiela toho Onezima s týmto listom Filemonovi. Tak si predstavme túto situáciu, že utečený otrok má priniesť list svojmu pánovi, od ktorého ušiel a ktorého okradol. A v skutočnosti ten pán by mal právo s ním urobiť čokoľvek, možno aj zabiť, predať zase ďalej. A Pavel mu vlastne, Pavel posiela tohoto Onezima na veľmi dôležitú vlastne misiu so správou, ktorú má Filemon si prečítať a potom uvážiť, čo teda s týmto otrokom urobí.
A tá správa je naozaj šokujúca, pretože tak ako oslovuje Filemona ako svojho brata, Pavol hovorí a zaručuje sa za Onezima, že skutočne uveril Evangeliu, obrátil sa, zmenil sa, zaručuje sa za pravosť jeho viery a hovorí, že teraz aj Onezimus je môj brat, aj tvoj brat. A teda sa k nemu správaj ako k bratovi.
Čiže rovnocenný pred Kristom. A teda Pavel teda hovorí v tom, že toto ti doporučujem, prosím ťa, nenariaduje. Že to je jeho postoj, že takto vnímam Onezima, takto ti ho predstavujem ako brata, prosím ťa, aby si ho prijala a odpustil mu. A dávam ti ešte aj vlastne peniaze, že chcem ti nahradiť to, čo ti tento Onezimus poškodil ťa, ako ťa okradol, ale prosím ťa, príjmi ho. To, čo ty s tým urobíš, touto prosbou, je už na ňom, ale Pavel vlastne v takej viere posiela tohoto Onezima späť k svojmu pánovi.
A teda zaradili sme tento príbeh do našej knižky z dvoch dôvodov. Jeden je teda ten, že chronologicky nasleduje, čiže trošku nám vlastne ukáže, že čo Pavol vlastne, ako asi žil, čo robil. Vieme o tomto konkrétnom príbehu, ktorý zažil. Ale zároveň sme ho sem zaradili aj preto, lebo sa vlastne v tomto príbehu alebo v tomto liste hovorí o takej obrovskej prekážke, ktorú sme vlastne ešte nespomínali. Spomínali sme množstvo prekážok, ktoré Evanjelium musel prekonávať, a v skutkoch to bolo veľmi často o tom konflikte medzi Židmi a pohanmi a či vlastne Židia sú schopní prijať to, že pohania vlastne môžu prísť k Bohu úplne rovnakým spôsobom ako Židia.
Hej, boli tam nejaké geografické prekážky, boli tam tiež akože rasové, prípadne sme riešili aj vzťah k ženám, pretože sa mnohé ženy vlastne obrátili ako prvé v domácnosti, alebo sa cirkev u nich stretávala, čiže zrovnoprávňuje postavenie vlastne v spoločnosti cez rôzne hranice, ktoré v tej dobe boli.
No a toto je teda posledná, ktorej sme sa ešte nedotkli, ale je v Novom zákone spomínaná vo viacerých, najmä listoch. A to je práve táto socioekonomická bariéra medzi pánmi a otrokmi, ktorí sú rovnako ľudia, ktorí rovnako potrebujú byť zachránení a rovnako sa môžu rozhodnúť uveriť a odovzdať svoj život Ježišovi, čo ich robí rovnoprávnymi občanmi Božieho kráľovstva.
A to je vlastne rozdiel, ako to bolo v tej rímskej ríši, že teda neboli rovnoprávnymi občanmi, nemali rovnaké práva. A čo je zaujímavé a čo možno dnes by sme radi tak očakávali v tých Pavlových listoch alebo v jeho postojoch, že bude odsudzovať toto zriadenie otrokárske, že bude bojovať proti otrokárskému zriadeniu. Ale v tomto momente Pavel vôbec toto nerieši. A pre neho je oveľa dôležitejšie, že v akom stave my sme v tom Božom kráľovstve. A že to je naozaj niet muža, ženy, niet otroka a slobodného, tak ako to vo viacerých listoch spomína, že toto je dôležité pre neho, aj preto, aby to cirkev vedela.
Áno, pretože on stále hovorí o tom, že to, čo je dôležitejšie, je to, ako nás Kristus nájde, keď sa vráti naspäť. A vlastne to, čo žijeme tu, na tomto svete, je na krátku dobu, si niekde si sa narodil alebo dostal, proste, že či si teda ten bohatý alebo ten otrok, či si muž alebo žena, tak v tomto svete máš nejaké práva alebo naopak nemáš práva, ale vlastne akokoľvek prežiješ tento život, ak budeš nájdený v Kristovi, tak tvoja večnosť bude taká, akú vlastne Pán Boh má pripravenú pre tak, ako chcel, aby ľudia žili. Ako ich stvoril.
Áno, a viac ako to, teda, že by riešil tú sociálnu nerovnosť, tak rieši to, ako sa majú ľudia vnútri cirkvi správať jeden druhému. Že máme sa navzájom jeden druhému podriadovať, tak ako sa podriadujeme Kristovi, a vtedy nezávisí od toho, že kým sme, čím sme, aké máme zamestnanie, postavenie alebo pohlavie, že je to, kým sme v Kristovi.
A to je teda tá druhá stránka, že vlastne, že to, ako to svetské zriadenie funguje, to nejdeme nutne reformovať, ale to, ako žije cirkev vnútri, je už odrazom toho, ako vlastne vyzerá Božie kráľovstvo, a má to dopad aj na tie fyzické pozemské životy ľudí.
A odráža to vlastne zmenu srdca, na ktoré vlastne evanjelium je určené. A to má byť vidieť v našich životoch.
A je to naozaj ešte radikálnejšie, ako povedať, že zmeňme celý svet. Lebo vlastne nás to volá do toho, že my ideme žiť inak, ako sme zvyknutí z našej kultúry, ideme vlastne sa k ľuďom správať, nie, k niekomu, ako je otrok, Pavol vyzýva Filemona, aby sa k nemu správal ako k bratovi, aby s ním stoloval, aby mu odpúšťal, aby mu prejavil milosť. A nie len, že to je akože osobne veľká výzva, ale aj sociálne, keď vlastne svet okolo vidí, že nejaký kresťan spraví takéto nejaké rozhodnutie, tak je to vlastne šialenstvo. Mm-hmm. Že ty by si mal vlastne prijať a dôverovať a odpustiť niekomu, kto bol tvoj majetok a nielen, že on ušiel, ale ešte aj ťa okradol, prišiel naspäť a hovorí, že je zmenený človek, že ho Kristus zmenil a ty vlastne mu uveríš a otvoríš mu opäť dvere svojho domu. Tak to je obrovská výzva, ale Pavol verí, že Evangelium práve dokáže takéto obrovské bariéry medzi ľuďmi búrať svojou mocou milosti.
A presne aj to Pavol zažil, keď on sa zmenil a musel sa za ňo zaručiť vlastne Barnabáš. Čiže presne takéto radikálne zmeny vidíme v knihe Skutkov niekoľkokrát. A preto sme vlastne túto sériu chceli ukončiť týmto príbehom, že je to ďalšia zmena, možno nevonkajšia, ale práve vnútorná, ktorú Evangelium prekonáva. A my sami čelíme množstvu takýchto prekážok alebo veci, ktoré sú pre nás ťažké a aj v našej spoločnosti radikálne. A tak je to pre nás také povzbudenie, že Evangelium nám dáva tú silu a mení životy ľudí a s pomocou Ducha Svätého vlastne môžeme ísť ďalej.
Tak to je taký krásny záver, ktorý je veľmi osobný, možno nás vyzýva a veríme, že ste boli na tejto ceste, či už ste nás počúvali, lebo ste sa sami chceli ponoriť hlbšie do skutkov, alebo vám to pomáhalo pri príprave na učenie lekcií, na besiedke, čokoľvek to bolo, dúfame, že vás obohatilo to, ako sme tieto príbehy rozobrali.
A chceme vás poprosiť, ak máte svoje vlastné skúsenosti s týmito lekciami, či na besiedkach, alebo v rodinách, otázky, ktoré vyvstali, alebo aktivity, ktoré ste si pridali, alebo ktoré vyšli vlastne z toho používania materiálov, napíšte nám, pridáme ich na stránku, budeme ich zdieľať s vami, aby sme vlastne spoločne tvorili ten kreatívny obsah popri tejto knižke. Uh-huh. A je to potom také naše spoločné dielo zdieľania a budovania materiálov, ktoré môžu slúžiť druhým. A zatiaľ máme pre vás jednu otázku. Napíšte nám, čo sa v priebehu našich epizód menilo. Ak teda pozeráte na YouTube, ak iba počúvate tento podcast, tak to nebudete vedieť, ale ak pozeráte náš podcast na YouTube, tak napíšte nám, čo sa v priebehu každej epizódy zmenilo.
Áno, tak možno teraz si preklikáte jednotlivé diely. A
to je vlastne účel, že aby ste si to zopakovali celé ešte raz.
Ale bolo to pre nás cťou, bola to super, super dobrodružná cesta aj pre nás sa opäť ponoriť do týchto príbehov z knihy Skutkov. Nás to veľmi baví, ak ste si to nevšimli náhodou.
Áno, skutky už nebudú nikdy pre mňa to, čo bolo predtým. A veľmi, veľmi som za to vďačná, že sme sa do nich ponorili oveľa hlbšie. A je to požehnaním a verím, že aj pre vás.
Tak ďakujeme, že ste boli s nami na tejto ceste a opäť sa vidíme pri nejakom ďalšom projekte, pri osobnom stretnutí, na seminári. Sledujte našu web stránku, sociálne siete Pracujem s deťmi. Budeme vás informovať o tom, čo myslíme ďalej. Majte sa pekne.
Ďakujeme veľmi pekne. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.